ด็กน้อยคนหนึ่งนะไม่ชอบผีเสื้อมากก็ออกไปไล่จับผีเสื้อแต่ก็ไม่ค่อยได้หรอกนะเพราะว่ายังเด็กอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยรู้จักธรรมชาติของผีเสื้อเด็กน้อยก็เสียใจแม่ก็เลยบอกว่าอย่าเสียใจไปเลยนะถ้าอยากได้ผีเสื้ออยากเห็นผีเสื้อนี่ก็เอาอย่างนี้ดีกว่านะปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้ไม้ดอกที่บ้านปลูกเยอะๆแล้วเดี๋ยวผีเสื้อก็จะมาเองเด็กก็เชื่อนะหน้าบ้านก็มีพื้นที่ที่โล่งอยู่แปลงเล็กๆเด็กก็ไปเตรียมดินนะถางหญ้าก่อนเพราะมันมีหญ้าค่อนข้างรกถางหญ้าแล้วขุดหลุมแล้วก็ปลูกต้นไม้เลือกไม้ดอกนานาพันธุ์ไม้เอาไม้ลงหลุมแล้วก็หมั่นรดน้ำแล้วก็ดูแลพอต้นไม้โตนะออกดอกผีเสื้อก็มาเลยผีเสื้อนานาชนิดก็มาเมื่อดอกไม้มันบานสะพรั่งในสวนหน้าบ้านเด็กน้อยก็ไม่ต้องไปไล่จับผีเสื้อที่ไหนแล้วเพราะผีเสื้อมาหาเองที่บ้านเพราะมีดอกไม้ผีเสื้อนี่ก็อุปมาเหมือนความสุขนะคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากได้ความสุขแล้วก็ไปตามหาความสุขไล่ล่าหาความสุขโดยการไปกินเที่ยวเล่นหรือว่าไปช็อปนะเราคิดว่านั่นจะทำให้มีความสุขแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้ไม่ต้องไปไล่ล่าหาความสุขถ้าว่าเราทำตนให้ดีให้มีชีวิตที่งดงามความสุขมันก็มาหาเราเองนะความช่วยงดงามนี่ก็เริ่มตั้งแต่การมีความประพฤติที่ดีไม่ไปเบียดเบียนใครยิ่งกว่านั้นก็ยังมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้คือเรามีศีลนะศีลนี่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ไม่ได้หวังให้คนชื่นชมสรรเสริญไม่ได้ทำไปเพื่อสร้างภาพมันย่อมทำให้เกิดสุขนะอย่างที่พระเวลาให้ศีลเนี่ยศีลเลนะสุขติงยันติศีลทำให้เกิดสุขสุขที่ว่านี่มันเป็นความสุขใจนะสุขใจที่ไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมารบกวนเพราะว่าถ้าหากว่าไปเบียดเบียนใครไม่ว่าเบียดเบียนด้วยวาจาหรือด้วยการกระทำมุ่งร้ายต่อทรัพย์สินของเขาคนรักของเขานะอันนี้มันก็ทำให้มีเรื่องเดือดร้อนใจอยู่ร้อนนอนทุกข์นะแต่พอเรามีศีลมีพฤติกรรมที่ดีนะรู้จักฝึกตนเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของพฤติกรรมความสัมพันธ์นะความสุขก็ค่อยนะซึมซับเข้ามานะในจิตใจของเราและยิ่งนะฝึกลึกลงไปนะถึงจิตใจจิตใจมีเมตตากรุณามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเห็นอกเห็นใจรวมทั้งมีความจักอดกลั้นและที่สำคัญก็คือมีความรู้สึกตัวมีสติมีปัญญาอันนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นการเชิญชวนให้ความสุขเข้ามา นั่งอยู่ในใจเราเหมือนดอกไม้เนี่ยเหมือนเด็กน้อยเนี่ยนะที่เมื่อทำพื้นที่หน้าบ้านให้งดงามด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ผีเสื้อมันก็มาหาเองไม่ต้องเหนื่อยนะไล่ล่าจับผีเสื้อแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าผีเสื้อนี่จะบอบช้ำเพราะการไปเอาตาข่ายไปจับเขาผีเสื้อมาเองแล้วก็มาให้เราชื่นชมถ้าถึงเวลานะเขาก็ไม่ได้ต้องทุกข์ร้อนหรือเจ็บปวดนะกับการไล่ล่าของเราพูดง่ายคือว่ามันไม่เกิดโทษในความสุขที่ผู้คนไปไล่ล่าหามาเนี่ยมันให้สุขก็จริงนะแต่ว่ามันก็เจือไปด้วยโทษเพราะว่าวิธีการที่ไปหาความสุขด้วยการเสพด้วยการครอบครองวัตถุอันนี้บางครั้งเนี่ยมันก็หรือบ่อยครั้งเลยนะมันก็ทำให้เหนื่อยทำให้ล้าแต่บางทีก็อดไม่ได้ที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นไปแข่งแย่งแข่งหรือไปแย่งชิงจากคนอื่นเกิดศัตรูเกิดคนที่เป็นปฏิปักษ์ก็ไม่ได้มีความสุขอย่างแท้จริงอาจจะสุขกายนะแต่ว่าใจไม่สบายแต่ถ้าว่าเรามาทำที่ใจของเราทำใจให้งดงามทำชีวิตให้งดงามด้วยศีลด้วยธรรมให้ความสุขมันก็มาเองเป็นความสุขใจวันนี้ธรรมที่ว่าเนี่ยนะมันก็หมายถึงคุณภาพจิตฝ่ายบวกนอกจากศีลคือเป็นเรื่องของพฤติกรรมแล้วเนี่ยคุณภาพจิตฝ่ายบวกนี่ก็มันก็ช่วยทำให้ชีวิตงดงามนะความเมตตากรุณาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความใจกว้างความรู้จักยับยั้งชั่งใจความรู้จักพอสันโดษรวมทั้งความรู้สึกตัวให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันทำให้จิตงดงามเหมือนกับมีดอกไม้นะบานสะพรั่งนะมันก็เชื้อเชิญเชิญชวนให้ความสุขซึ่งอุปมามันก็ผีเสื้อเนี่ยเข้ามาอยู่ในใจเราอันนี้คุณธรรมเนี่ยหลายอย่างเนี่ยโดยเฉพาะความรู้สึกตัวเนี่ยนะจริงๆมันก็ไปไม่ต้องไปตามหาที่ไหนนะบางคนเนี่ยอุตส่าห์นะไปวัดไปที่ต่างๆเพื่อจะได้พบกับความรู้สึกตัวหลายคนมานี่เนี่ยก็เพื่อมาตามหาความรู้สึกตัวแต่จริงความรู้สึกตัวนี่มันไม่ต้องไปตามหาที่ไหนหรอกมันก็มีอยู่แล้วในใจเราเพียงแต่ว่ามันอาจจะถูกเคลือบคลุมห่อหุ้มหรือบดบังด้วยสิ่งหนึ่งนะคือนั่นคือความหลงนะความหลงถ้าความหลงนี่มันหนาแน่นในใจเรานะมันก็ทำให้จิตใจหมองมัวแต่ที่จริงแล้วเนี่ยจิตใจผ่องใสอยู่แล้วนะอย่างที่พุทธเจ้าตรัสว่าจิตนั้นเป็นพระสอนแต่ว่าเศร้าหมองเมื่อเพราะกิเลสจรเข้ามานะก็เหมือนกับดวงอาทิตย์เนี่ยนะมันก็สว่างสวัยตลอดเวลาแต่ทำไมบางช่วงบางเวลามันมืดครึ้มบางทีไม่ถึงกับมืดแต่มันครึ้มอันนี้เพราะมีเมฆมาบดบังโดยที่ก็ยังส่องสุขสว่างส่องสว่างอยู่นั่นเองแต่ว่าพอมีเมฆมาบดบังก็เลยครึ้มใจเราก็เหมือนกันนะมันมีความรู้สึกตัวอยู่แล้วนะไม่ต้องไปไล่ล่าหาที่ไหนเพียงแต่ว่ามันถูกความหลงครอบงำนะสิ่งที่เราทำคือว่าเอาความหลงออกไปทำไงจะหายหลงได้นะ ็ต้องมีสติสติช่วยขับไล่ความหลงออกไปจากใจและทำให้ความรู้สึกตัวได้ปรากฏชัดเจนขึ้นเราไม่ต้องไปหาความรู้สึกตัวที่ไหนมันมีอยู่แล้วในใจเราเพียงแต่เราต้องให้สติมาช่วยขับไล่ความหลงออกไปเราหลงเพราะอะไรหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์แต่ทันทีที่มีสตินะเห็นความหลงหรือว่ารู้ทันความคิดที่มันดึงจิตเข้าไปในความหลงรู้ทันอารมณ์เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นแทนที่ใจเนี่ยมันจะพลัดหลงเข้าไปในความคิดและอารมณ์นะสติก็เหมือนกับว่าดึงจิตออกมาจากความหลงนั้นกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาความรู้สึกตัวพอเกิดขึ้นนะโอ้ทีนี้ความหลงก็จะมาครองใจลำบากแล้วแต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่นะใจมันก็ไปแล้วนะไหลเข้าไปในความหลุดเข้าไปในอารมณ์แล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาพอเกิดทุกข์แล้วหลายคนก็คิดว่าจะไปดับทุกข์โดยการไปหาอะไรที่สุขที่เป็นความสุขมาแทนที่พอเครียดพอเศร้าพอเบื่อก็นึกไปถึงเนี่ยจะไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นที่ไหนบางทีเครียดมากๆก็ไปหาเหล้าหวังว่ามันจะย้อมใจขับไล่ความทุกข์ออกไปแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะมันมีแต่ทำให้หลงมากขึ้นมันตกเป็นทางกิเลสมากขึ้นในทางตรงข้ามนะกลับมามีสติแล้วก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเราก็นั้นถ้าอยากให้มีความรู้สึกตัวมากๆก็ต้องสร้างสติเยอะๆสร้างสติอย่างไรนะก็เริ่มต้นด้วยการให้มีสติอยู่กับกายหมายความว่าเวลากายทำอะไรนะก็รู้นะรู้สึกนะอย่างที่เรามาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะเนี่ยมันก็เพื่อฝึกให้จิตเนี่ยนะมันมารู้กายรู้สึกเมื่อกายเคลื่อนไหวให้ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นตัวบอกนะว่าเนี่ยตอนนี้ฉันยังมีสติฉันยังมีความรู้สึกตัวอยู่ถ้าเกิดใจลอยเมื่อไหร่นะหรือเรียกว่าหลงเนี่ยมันจะไม่รู้สึกแล้วนะไม่รู้สึกว่ากำลังเดินไม่รู้สึกถึงมือที่เคลื่อนไปมาพวกก็คือไม่รู้สึกตัวมีสติรู้กายมีสติดูกายไม่ใช่จ้องไม่ใช่เอาจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าแต่แค่รู้รวมๆนะรู้เบาๆว่ากายกำลังเคลื่อนไหวต่อไปเนี่ยนะสติมันไวขึ้นพัฒนาขึ้นนะมันก็จะรู้สิ่งที่ละเอียดกว่านั้นนะคือรู้ความคิดและอารมณ์อาการเคลื่อนไหวของกายนี่มันหยาบนะมันหยาบแต่มันก็เป็นแบบฝึกหัดเบื้องต้นที่ดีนะสำหรับการฝึกให้มีสติเมื่อรู้กายหรือเห็นกายเคลื่อนไหวนะต่อไปมันก็รู้ใจคิดนึกรู้ใจคิดนึกรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ยังไปช่วยขับไล่ความหลงออกไปทำให้ความรู้สึกตัวเนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องบางคนเนี่ยบางทีรู้สึกตัวแล้วนะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเนี่ยไอ้ภาวะนั้นคือความรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้กันเยอะหลายคนเนี่ยก็ถามว่ารู้สึกตัวเป็นอย่างไรนะทั้งที่ตอนนั้นอาจจะยังรู้สึกตัวอยู่ก็ได้แต่ว่ามันถูกบดบังด้วยความสงสัย มันหลงเข้าไปในความครุ่นคิดว่าความรู้สึกตัวคืออะไรแต่พอความครุ่นคิดหายไปความสงสัยหายไปนะความรู้สึกตัวก็ปรากฏขึ้นมาเลยเราไม่รู้จักความรู้สึกตัวเพราะมันไม่ต่อเนื่องนะมันไม่ต่อเนื่องมันก็เลยรู้สึกไม่ชัดหรือว่าเห็นไม่ชัดแต่ถ้าเราเจริญสติบ่อยๆนะเวลาทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นไม่ใช่แค่เดินจงกรมไม่ใช่แค่สร้างจังหวะแต่เวลาอาบน้ำเวลาถูฟันเวลากวาดบ้านใจก็อยู่กับกิจนั้นๆนะเวลาใจมันลอยคิดออกไปนอกตัวรู้ทันพาใจกลับมาอยู่กับงานที่ทำอาบน้ำอยู่ใจมันคิดถึงงานที่ต้องทำเช้านี้มันคิดไปได้สักพักระลึกได้มีสติกลับมานะจิตกลับมาอยู่กับการอาบน้ำรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของมือที่รูปร่ายร่างกายรับรู้ถึงความสดชื่นเมื่อน้ำมาสัมผัสกายนะมีความพอใจเกิดขึ้นก็เห็นความพอใจนะบางทีมีความกังวลเพราะนึกถึงงานการที่ต้องทำในวันนั้นก็เห็นมันแล้วก็หลุดออกมามาอยู่กับความรู้สึกตัวมาอยู่กับกายเหมือนเดิมล้างหน้าก็เหมือนกันนะกินข้าวก็เหมือนกันนะตักอาหารเคี้ยวเข้าไปสังหารใส่ปากเคี้ยวก็รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายมันมีความพอใจกับอาหารก็เห็นมีความไม่พอใจกับอาหารรสชาติของมันก็เห็นกำลังกินข้าวอยู่ใจลอยนึกถึงลูกนึกถึงพ่อแม่นึกถึงงานก็เห็นรู้แล้วก็สลัดวางใจกลับมาอยู่กับการกินมันจะมีความอยากนะอร่อยถูกปากอยากกินเยอะๆบางทีเคี้ยวแบบนะเรียกว่าเคี้ยวเร็วๆนะจะได้กินเยอะๆก็เห็นมันรู้ทันมันนะนี่เราฝึกได้นะกับชีวิตประจำวันแม้กระทั่งการฟังธรรมเนี่ยนะเวลาฟังธรรมเนี่ยเราก็มีสติได้นะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้กายทำงานตอนที่เราฟังธรรมหรือฟังคำบรรยายนะใจเราก็อยู่รู้ติดตามนะถ้อยคำที่ได้ยินนะอย่างต่อเนื่องบางช่วงใจมันแวบออกไปข้างนอกนะก็ให้รู้ไวๆรู้ทันไวๆพอรู้ทันเนี่ยมันก็จะละไอ้ความคิดที่ปรุงแต่งกลับมาอยู่กับถ้อยคำที่ได้ยินบางทีมีบางจุดนะที่ไม่เห็นด้วยมันมีการโต้แย้งกันบางทีโต้แย้งจนลืมไปนะว่าผู้พูดนี่พูดไปไกลแล้วรู้ตัวนะวางนะสิ่งโต้แย้งเก็บไว้ก่อนแล้วก็ตามคำพูดหรือคำบรรยายที่ได้ยินบางทีฟังแล้วนึกถึงเรื่องโน้เรื่องนี้ใจลอยนะก็รู้ทันนะกลับมาบางทีมีเสียงหมาเห่าเสียงโทรศัพท์ดังใจมันเผลอนะไปบ่นเสียงหมาเห่าไปบ่นเสียงโทรศัพท์หรือเจ้าของโทรศัพท์สักพักก็รู้ตัวถอนใจออกมาจากเสียงหรือต้นเสียงนั้นมาอยู่กับคำบรรยายตามไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นการฝึกสติได้นะไม่ใช่แค่ฟังธรรมเดียวฟังการสนทนาบางทีต้องเจอคนต้องพูดคุยกับคนมันก็ฝึกสติได้นะมีสติกับการพูดคุยนะเริ่มจากมีสติกับการฟังนะหลังที่เขาพูดนะใจเราก็รับรู้สิ่งที่เขาพูดบางทีเข้ามาระบายบางทีเข้ามาขอความช่วยเหลือบางทีเขามีปัญหาเราก็ฟังอย่างต่อเนื่องอย่าเพิ่งคิดนะว่าจะแก้ปัญหาให้เขาอย่างไรอย่าเพิ่งวิเคราะห์นะปัญหาของเขาหรือทางออกให้เขาฟังให้จบซะก่อนบางคนนี่นะเวลามีคน ทุกข์มาระบายมาขอความช่วยเหลือไม่ทันฟังให้จบเลยนะแล้วก็บอกเขาแล้วนะต้องทำอย่างง้นอย่างนี้หรือระหว่างที่ฟังเนี่ยก็คิดหาทางออกคิดหาทางแก้เขาซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะเจตนาดีแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันเรียกว่ายังฟังยังไม่มีสติเท่าไหร่เพราะไม่ได้อยู่กับคนที่เขากำลังอยู่ต่อหน้าเราฟังเข้าให้จบระหว่างที่ฟังก็อย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์เขาว่าอ่อนแอจังเลยหรือว่าแค่นี้เองมาเศร้าเสียใจไปทำไมคนอื่นเขาเจอหนักกว่าเธอเยอะนะมันจะมีความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างที่ฟังเขาก็รู้ทันแล้วก็วางนะยังไม่วิพากษ์วิจารณ์ยังไม่ตัดสินแล้วก็อย่าเพิ่งไปหาทางออกให้เขาเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าปัญหาที่แท้จริงของเขาคืออะไรจนกว่าเราจะฟังให้จบนะบางทีสิ่งที่เขาพูดมาอาจจะไม่ได้สะท้อนถึงปัญหาเขามากเท่ากับสีหน้าแววตาหรือน้ำเสียงถ้าใจเราเนี่ยเปิดรับอย่างมีสตินะเราก็จะสามารถจะช่วยเขาได้อย่างเต็มที่เพราะบางทีแม้เราจะไม่มีทางออกให้เขาแต่แค่เรารับฟังเขาด้วยใจที่เปิดกว้างด้วยใจที่อยู่กับเขามันก็ช่วยเขาได้เยอะนะเวลาพูดก็เหมือนกันนะพูดเราก็พูดอย่างมีสติไม่ใช่พูดจนเพลินพูดจนไม่รู้ว่าคนฟังเขายังสนใจอยู่หรือเปล่าบางทีคนฟังก็เบื่อแล้วแต่ว่าคนพูดนี่ยังมันอยู่นะเรียกว่าน้ำลายแตกฟองแบบนี้ก็มีเยอะนะพูดโดยไม่สนใจคนฟังพูดโดยอารมณ์พาไปอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เป็นการพูดอย่างมีสติถ้าเราต้องการพูดอย่างมีสตินะเราก็ต้องรู้ว่าเมื่อไรควรหยุดแค่ไหนจึงจะพอแล้วก็ไม่ได้พูดด้วยอารมณ์ไม่พูดด้วยความมันหรือพูดด้วยความโกรธมันอาจจะมีอารมณ์นั้นเกิดขึ้นนะความเพลินความมันความโกรธแต่ว่าก็เห็นมันนะอันนี้ก็เป็นการฝึกสติได้นะในชีวิตประจำวันมันไม่ใช่ว่าต้องฝึกกับการกระทำที่ใช้กายแม้กระทั่งการคิดนะคิดอย่างมีสติได้นะไม่ใช่ว่าห้ามคิดนะที่ห้ามคิดเนี่ยอันนั้นนะมันอาจจะเป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์ในบางกรณีบางสถานการณ์แต่ว่าจิตมันห้ามคิดไม่ได้หรอกอยู่ที่ว่ามันจะคิดอย่างตั้งใจหรือว่าคิดแบบไม่ตั้งใจไอ้คิดแบบไม่ตั้งใจก็รู้ทันแต่ถ้าคิดแบบตั้งใจเนี่ยสติก็สำคัญนะเพราะว่าสติไม่ใช่ทำให้คิดอย่างมีทิศทางไม่วกวนบางทีคิดเรื่องนี้แต่กระโดดไปคิดเรื่องนั้นแล้วคิดเรื่องงานแต่เดี๋ยวก็ไปนึกถึงลูกไปนึกถึงพ่อแม่ไปนึกถึงเรื่องเที่ยวก็มีสติเห็นนะรู้ทันกลับมาอยู่กับการคิดให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่คิดวกวนคิดจบก็จบนะไม่ใช่ยังไม่แล้วใจเอามาคิดต่อมันก็มีนะอันนี้เพราะว่ายังไม่แล้วใจงั้นการคิดอย่างมีสติมันก็ทำได้แล้วก็จำเป็นด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยไอ้ความคิดที่ออกมาอาจจะเป็นอุบายของกิเลสก็ได้หรือถึงแม้มันจะอุบายกิเลสก็ให้รู้ทันนะอ้าวเนี่ยกิเลสมันหลอกแล้วนะมันหลอกเราแล้วมันสรรหาเหตุผลข้ออ้างมาเพื่อที่จะหลอกให้เราทำอย่างงู้นทำอย่างนี้พูดอย่างงั้นพูดอย่างนี้รู้ทันการคิดมีสติมันทำได้แล้วก็จำเป็นด้วยยิ่งคนที่มีปัญญามากมีความคิดเก่งมากเนี่ยบางทีมันคิดไม่หยุดก็มีนะคิดยังมีสติคือรู้ว่าเนี่ยตอนนี้พอได้แล้วฉันจะทำอย่างอื่นแล้วหรือว่าตอนนี้ฉันจะเข้านอนแล้วแต่คนคิดเก่งเนี่ยบางทีคิดไม่หยุดกลายเป็นท่าของความคิดไปอันนี้เรามีปัญญามากไปมันก็ต้องมีสติเข้ามากำกับเพื่อให้การคิดเก่งนั้นเนี่ยมันมีความสมดุลคือรู้ว่าเมื่อไหร่ควรคิดแล้วเมื่อไหร่ควรหยุดคิดเก่งก็ดีแต่รู้จักวางความคิดนะได้อันนี้ก็เป็นการเจริญสตินะที่เราสามารถจะทำได้แล้วพอเราฝึกสติแบบนี้มากๆเข้านี่นะมันก็ช่วยทำให้ความรู้สึกตัวเนี่ยเกิดขึ้นมาหรือปรากฏแสดงอย่างชัดเจนต่อเนื่อง และพอความรู้สึกตัวเนี่ยนะมีกำลังมีความมีพลังนะมีความต่อเนื่องนะไอ้ความสุขมันก็มาเองนะมันเข้ามาเองเหมือนกับปลูกต้นไม้ดอกไม้ไว้ในบ้านเดี๋ยวดอกไม้เดี๋ยวผีเสื้อก็มาเองให้เราลองสังเกตแล้วก็ศึกษาดูอ้าวชาวนี้เพื่อเท่านี้นะครับ